Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz veteran vrach Bahodir Salimov, Namangan viloyati Pop tumanidan. Doktor, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Popdagi vaziyat qanday? Popda ham koronavirusga chalinganlar bormi, yo'qmi, domla?
Popda hozir alohida infeksionni bolnitsa qurilgan, shu yerda bemorlar davolanishyapti. Bitta punkti, bittasi masalan shaharda Namanganda bo'lsa, ikkinchisi hozir shu yerda ochilgan, yangi qurildi, qurib bitkazildi. Hozir shu yerda endi bizni joylarda ham sekin asta, mana vodiyda ham, mana Toshkentda sal ozgina avj olgan bo'lsa, bizni tomonlarda ham shu bu kasallik bilan shu kasallangan kishilarning miqdori oshib bormoqda.
Konkret raqamlar yo'qmi sizda?
Konkret raqamlar endi aytish mumkin, bir kunda 17 kishi, 20 kishida, ba'zi joylarda mana kontaktlarni qo'shib qo'ysak, kontaktlardan ham bir 60-70 kishi ba'zi kollektivlarda shu kontaktni kasal bo'lgan bo'lsa, shular miqdori ham bor.
Tuman miqyosida aytyapsiz-da, pop
miqyosida, ha, tuman miqyosida. Endi ular uchotga olinishi kerak, karantinda turish kerak, laboratoriya testiruvidan keyin ularni miqdorida juda ko'p emas, kasallar juda ko'p emas. Lekin bor. O'sha har holda ozgina mana Yevropa qismidan sekin-sekin mana Rossiya biz tomonlarga, mana O'rta Osiyoga, mana Qozog'iston sekin-sekin biz tomonda ham ozgina bir to'lqin bo'lib o'tib ketadi degan fikrdamanda.
Ha, demak siz vahima qilmayapsiz bu masalada.
Yo'q.
Xo'p, buni alohida gaplashaylik. Buni alohida gaplashaylik. Hozirgina siz aytdingiz, yangi kasalxona qurilgan Popda dedingiz. Shu koronavirus epidemiyasi boshlangandan keyin ataylab qurildimi yoki shunday bir to'g'ri kelib qoldimi?
Koronavirus pandemiyasi boshlanganda shu hukumat vakillari shu unaqani qurishdi. Minzrafni asosiy mutasaddilari shu joyni tanlab, shu joyni qurishgan. Kentdagi binolar tayyorgarlik bo'lganda bu yerga ham tayyorgarlik bo'ldi.
Kapital qurilishmi, kapital binomi yoki
kapital bino, kapital yangi bino.
O'rta saroydagiga o'xshab konteynerlardanmi?
Yo'q, u kapital bino, bu shu haqiqiy shu infeksion kasalliklarga mo'ljallangan bloklari bor, boshqasi bor, hamma sharoitlari bor bo'lsa qurildi.
Odamlar orasida vahima yo'qmi? Keyingi kunlarda
ko'payib ketadi. Yo'q, yo'q, endi bu yerda haliga bizda bilasiz-ku, do'pisini olib ketsak talashga boradigan holatlar ham borda. Hamma joyda endi blokpostlarni qo'yib o'sha militsiya xodimlarini shu suiiste'mol qilishi ham bor. Masalan, bir ko'chalarni ham bekitib tashlab, boshliqlar o'sha yerni bekitinglar desa, o'sha joylarni bekitib, haligi havo tomchi yo'li bilan o'tadi. Bizni joylarda bu kasallik juda keng tarqalishi mumkin emas. Bizni joy, chunki bizni temperaturamiz juda baland, haligi O'rta Osiyoni unaqalari ko'proq, shu bizda dengizlar yo'q, havo tomchi yo'li bilan ko'p zarar qiladigan. O'shanga shu masalada man bir aytmoqchi edimki, juda qo'rqmaslik kerak.
Yo, yana shu masalaga kelyapsiz. Xo'p, boya men keyin alohida gaplashaylik desam, siz yana shu mavzuga kelib oldingiz, qo'rqmaslik kerak deyapsiz, lekin ayni paytda raqamlar mutlaqo boshqa narsani ko'rsatyapti. Ayniqsa qo'shnilarda vaziyat juda jiddiy. Bilyapsizmi siz? Siz qo'rqmaslik kerak deyapsiz. Hukumat o'zi qo'rqyapti. Hukumat qo'rqyapti. Hukumat qo'rqayotganini bilintiryapti, yashirmayapti. Prezident ham aytyapti shundoq deb. Lekin siz qo'rqmaslik kerak deyapsiz, shu ishontiring xo'p meni. Tinglovchimizni.
Men ishontirishim shundan iboratki, balkim ko'pchilikda bu haqda naqa yo'qdir. Mana katta-katta unaqa informatsiyalarga ega bo'ldik. Amerika, mana Yevropa, mana Rossiyadagi ulug'lar bu juda katta unaqa emas. Bu taxminan aytish mumkin 100 ta bemordan 90 tasi hech qanday o'sib o'tadi kasalligi. Kasallik haligi og'ir o'tmaydi, yengil o'tadi kasallik. Taxminan bir 7-8% temperatura bilan o'tadi. U odamlar bilmaydi, 90 ta odam bilmaydi kasal bo'lib o'tib ketganini.
Ha, shunisi dahshatda.
1.5% chatoq bo'ladi. Og'ir kasallar, jigar kasalli bor, diabet bor, mana rak kasalligi uchragan shu kasallar sal og'irlashib, shular nihoyatda reanimatsiyaga muhtoj bo'ladi, yordamiga. Hatto juda unaqa emas, borgan sari uni virusni virulentligi ham kamayib kelyapti. Yevropadan borib kelib qaytib o'sayotganlarni toksik holatlari sal kamayyapti. Bu ilm isbotlagan, buni fan isbotlagan. doktor,
hop, vahima qilmasligimiz kerak deyapsiz va qayta qayta aytyapsiz shu gapni. Demak, sizni nazaringizda hozir qo'llanilayotgan keskin karantin choralarini bekor qilsa ham bo'laveradimi unda?
Yo'q, bekor qilmasligimiz kerak. Biz hozir bir joyimizda bir unaqaga keldik, bir ma'lum bir fazaga keldik. O'sha davrdan o'tishimiz kerak.
Cho'qqisiga yetildimi yoki hali cho'qqi oldindami?
Cho'qqiga yetib, o'zi pastga tusha boshlaymiz, xudo xolos.
Qachon?
Menimcha shu 1-2 hafta ichida shu sal pasayib ketsa, tendensiya pasayib ketadi. Mana tuzalganlar miqdori oshadi, registratsiya bo'lganlar, og'ir kasallar vaqtida davolanadi. Ozgina mana shu cheklash choralari davom etadi. Shular endi menimcha shu 1-gacha degan shu 1-gacha shu to'g'ri bo'lsa kerak.
Siz ancha optimist doktor ekansiz. Nomlar.
Biz endi sayyat vrachlar qatoriga kiramiz.
Ha, xo'p, davom etamiz. Endi qarang, pnevmoniya bilan bog'liq vaziyat qanday sizlarda? Popda.
Endi mana BDA bir ikkita savollar bo'lyapti-da, statistika bo'yicha bizda hali nazologiyalar bor, shu nazologiyalarda qandaydir hozir viral grippi bo'lib turibdi. Mana bizda har yili grippdan, bronzadan, boshqadan ham bunaqa bo'ladi-da. Pnevmoniyalar bo'ladi, asoratlar bo'ladi. Bular statistik jihatdan qanaqa holatga keladi, buni hali men to'la bilmayman. Masalan, buni vazirlik ham masalan bir ozgina bayonot bersa bo'lardi shular haqida, boshqa kasalliklar to'g'risida-da. Bizda har yili kechadigan kasalliklar pnevmoniyalar. Endi bu COVID-19 ni kuchli unaqasi shu pnevmoniya ekan. Ispaniyani ko'rdik, Italiya, mana Rossiyalarda. Endi u joylar dengiz bilan yaqin bo'lganligi uchun o'sha legashmoy unaqasi ko'proq. Mana mo'ljalimda haligi forma porajeniya. Endi shuning uchun men o'zimcha aytamanki, iloji bo'lsa bunga ham bir tartib solish kerak, ya'ni kasalliklarni unaqasi bo'yicha. Bitta COVID-19 ni ushlab olmasdan boshqa kasalliklarni ham davolashni davom ettirishimiz kerak.
Popda sizda bir ma'lumot bormi? Koronavirus chiqmagan, lekin pnevmoniya bilan og'riyotganlar, zotiljam bilan og'riyotganlar bormi?
Yo, hozir hammasi aralashib ketdi. Hamma hozir shu COVID bilan kurashga otilgan xolos.
Nega so'rayapman? Mana O'zbekistonning qo'shnisi Qozog'iston va Qirg'izistonda COVID testi koronavirusni aniqlamagan, lekin zotiljamga chalinganlar juda ko'payib ketdi.
Bizda ham o'sha holat bor, Sarvarjon. Chunki faqat bizda sal bunga aniqroq aksent berishmayapti. Aksent bermayapti-da. Shu nuqtai nazardan biz ajralib turibmiz. Endi hozir hali 1-2 marta bu dedi, sog'liqni saqlash tizimasi endi kuchi boricha kurashyapti, Sarvarjon. Kuchi boricha o'sha strukturalar, boshqalar, mana boshqa faktorlarni inobatga olib. Endi lekin aniqlash menimcha hozircha yo'q shu to'g'risida. Lekin ko'p o'sha pnevmoniyalar, boshqalar hozir shu COVID deb nima qilinyapti xolos, talqin qilinyapti xolos.
Qirg'izistonda mana bugundan boshlab aniq COVID-19 larga COVID-19 aniqlanmagan, lekin zotiljamga chalinganlarni raqamlari qo'shib yuborildi va natijada bir kunda Qirg'izistonda COVID-ga chalinganlar miqdori taqriban 10 ming kishiga oshib ketdi. Masalan, kecha 10 mingdan sal ortiqroq COVID-ga chalingan deyilayotgan bo'lsa, bugun endi 20 mingdan ortiq odam COVID-ga chalingan bo'lyapti Qirg'izistonda.
Endi u ma'lumotlar menga bir narsa deyolmayman u ma'lumotlarga. Har holda bizda baribir Qirg'izistonga nisbatan ham quruqroq bizni joylar. Qirg'iziston ham sal nam holda. Bu COVID shu воздушный капельный deydi, shu tomchi bilan havodagi tomchiga joylashib o'shandan o'tish osonroq. Lekin bu haqda endi 1 marta statistika qilyapmiz-da bu haligi pandemiya bilan. Shuning uchun men o'ylayman, bizda ham ma'lum bir xulosalar qilinadi. Endi xatolar ham bo'ladi. Buni inkor qilib bo'lmaydi.
Xo'p. Endi doktor, qarang, oddiy bir doktor maslahati. Odam o'zida koronavirus alomatlarini seza boshladi. Hozir alomatlar qanday ekanligini hamma biladi. Mana 4 oy, 5 oydan beri gapirilaverib, hamma charchadi ham.
Hamma
bilib oldi. O'zida shuni seza boshladi. Masalan, poplik, o'sha tumanlarda yashaydiganlar birinchi bo'lib kimga murojaat qilish kerak? Qanday murojaat qilish kerak?
Birinchi bo'lib infeksiya kabinetiga borish kerak. infeksiyonni tabin etgan. Og'zida shu og'zini ta'mi o'zgardimi, chiqni bilmay qoldimi, ozgina eshitmaladimi, infeksiyonni bolnitsaga o'tkazish kerak. Yo'q, o'zini o'sha uchastka terapevtiga o'tkazish kerak. Ular endi buyog'ini keyin harakatini qiladi. Yoki sal ispasi balandroq bo'lsa, tez yordamga murojaat qilish kerak. Tez yordamda ham brigadalar shu shakllantirilgan, ular tezlik bilan kerakli joyga olib borishadi. Bemorlar. Keyin kontakt bo'lganlarni ozgina uyda o'zimiz uyda bo'ladigan bo'ldi bizda ham samoizolyatsiya, ya'ni o'z uyda qolib o'zini kuzatadi. O'tgan bo'lsa, hali mayga 90% ga kirsa, sezmaydi odam, ketaveradi. Hali 7-8% ga to'g'ri kelsa, zararlangan, zararlanganlar. Ular kim nima bo'ladi? Murojaat qiladi. Mana shu temperatura eng asosiy belgilardan biri shu. Hech narsa boshqasi yo'q, tomog'i ham og'rimaydi. Yo'tal ozgina yo'talishi mumkin. Shu boshqa bironcha joyda bir kasallik alomatlari yo'q, shu isbalagan bo'lsa shu COVID-19 ning birinchi belgilari. Organizm immuniteti past kishilarda shu birinchi bo'lib shunaqa narsa ko'tariladi.
Endi odamlar bilasiz, bir doktorga boraverimaydi-da. Ba'zilar qo'rqadi, ba'zilar ishonmaydi. Ayniqsa men hozirgidek bir vahima sharoitida hatto doktorlardan ham doktorlarga ham ishonmay qo'yishgan bo'lishi mumkin-da odamlar. Uyda davolar va natijada
lekin bir tavsiya qilamiz-da. Shu keyin o'z sog'ligini har kim agar immuniteti yaxshi bo'lsa, sport bilan shug'ullangan bo'lsa, harakat qilsa immuniteti ya normal ovqat yeb yurgan bo'lsa, boshqa bo'lsa u COVID nimaki hali 90% qismiga o'tadi. U sezmaydi ham, kasal bo'lganini bilmaydi ham.
Uyda davolanish mumkinmi? Vrach maslahatisiz.
Mumkin uyda davolansa bo'ladi. Izolyatsiya qilinib o'sha uyda o'sha grippni qanaqa davolagan bo'lsak, mana davolayapmiz. Mana hozir O'zbekistonda ham yangi bir dori tabletka chiqdi. Mana poddergishib haligi organizmni tetiklab, yaxshilab shu qaraydigan dori suyuq dorilar bor, holatni yaxshilaydigan isitmaga qarshi, infeksiyaga qarshi dorilar. Shu bilan rejim albatta shu tinch rejim yotish kerak deb aytaman. Yurib ketmaslik kerak. Mana o'shanda keyin bemor sog'ayib ketadi.
Shu paytgacha masalan odamlar tumov bo'lib qolsa yoki gripp bo'lib qolsa ichadigan dorilari koronavirusga qarshi ham ichsa bo'laveradimi o'sha dorilarni?
Ha, o'sha hozircha o'sha endi mana Ivermectin deganlari chiqdi, mana bizda ham chiqdi. O'shalar ichsa bo'laveradi. Asosan ismini ishlatadigan paratsetamol, mana aspirin, mana ozgina suyuqlik dorilardan intoksikatsiyani kamaytiradigan mana disol dorilari bor, kapsulalar bor. Shularni albatta qo'yish kerak. O'shanda haligi o'pkaga aflajenni bermasa bo'ladi. Chunki u virus organizmga kirib boshqa mikroblarni ham aktivlashtiradi-da organizmga ziyon yetkazish uchun. Organizmingizdagi tinch yurgan mikroblar ham bo'ladi-da, saprofitolar. Ularni ham aktivlashtirishi mumkin. Endi bu ancha murakkab, doktorlar ko'proq buni yaxshi tushunadi. Shuning uchun davolashni doktorlarga qo'y beraverish kerak.
Gapimiz uyda davolanish haqida edi. Siz ancha-muncha maslahatlar berdingiz va bu gaplar hammasi to'rt muchasi sog' odamlar uchun. Lekin surunkali kasalliklari borlar albatta doktorga murojaat qilish kerak.
Shifoxonaga borish kerak. Shifoxonaga albatta. Chunki u xronik kasallarda mikroblar konsentratsiyasi ham, organizmning immuniteti ham ancha pasaygan bo'ladi. Shuning uchun ularga albatta u hali 7 muchali butlar bemalolga yengil o'tkazadiganlar uyda davolanib uchastka terapevti yoki umumiy amaliyot vrachi yordamida davolanib tursa, o'sha sanitariya normalarini, epidemiologik normalarini bajarib, o'shanda yaxshi bo'ladi.
Hukumat koronavirus tez sur'atlarda tarqalib ketishini olish choralarini ko'ryapti. Shu choralar yetarlimi sizning nazaringizda, doktor sifatida nima deysiz?
Mening nazarimda, mana o'zingiz ham bilasiz, 6-7 million ishchilarimiz chet elda. Migrantlarda ular endi bir qismi keladiganlari kelib u haligi kasallanish kuchli bo'lgan joylardan kelishyapti. Endi hukumat endi qo'lidan kelganini qilyapti, cheklovlarni qilyapti. Mana yaqin 3 milliard dollar pul sarflanib ketdi, boshqa bo'pti. Balki ozgina suiiste'mollik ham bordir, boshqasi ham bordir. Lekin mening mo'ljalimda prezident mana Minzraf juda aktiv harakat qilyapti.
Yana nimalarga e'tibor qaratish kerak deb o'ylaysiz?
Menimcha, birinchi navbatda mana shu pandemiyani kurashib bo'lgandan keyin biz O'zbekistonimizda shu prezidentdan boshlab hamma shu sport bilan shug'ullanish kerak. Fizkultura bilan shug'ullanish kerak. O'sha ovqatni sal o'zgartirishimiz kerak. Haligi eski o'zimizning o'zbekcha haligi ovqatlardan sal voz kechib, haligi kaloriyasi unaqaroq
qo'y go'shti.
Boshlandi ko'p yeb tashlaymiz. Qorinni o'stirib yuboramiz. Bular hammasi organizmni pastlashtiradi-da. Shuning uchun yangi menimcha mana bilaman mana katta-katta sport sektorlari boshqalari shu bilan sal imkoniyat qilib butun millat bir sog'lig'ini yaxshilash uchun hammasi ertalab bir chopsa, kechqurun bir prokurorga qilsa katta yoshdagilar. Normal ovqatlanib yursa menimcha xudo bergan umrini bermasa o'tadi. Uzoq umr ko'radi.
Shu kunni yana bitta yangiligi dorilar bepul beriladigan bo'ldi. Bu sohada suiiste'mol bo'lib ketmasmikin?
Yo'q, endi oldin bir olgida gaplar ham bo'ldi. O'zi kasal yuqtirib yo sanitariya normasini buzgan bo'lsa o'zi to'laydi degan gaplar bo'ldi. Yo mana hozir dori-darmonlar hammasi hukumat beradigan bo'ldi. Shu o'rinda men bir narsa aytmoqchimanki, bir ko'pchilik ham bilib qolish kerak. Davlatda puli bo'lmaydi. U xalqni puli. Ular taqsimlaydi xolos. To'g'ri taqsimlash kerak xolos-da endi shuni. Shuni ko'pchilik bilmaydi-da. Shuni men bir mana eshituvchilarga, radio eshituvchilarga aytib qo'ymoqchiman. Bu doimo xalqni o'zi boqadi hukumatni. Hukumatda puli bo'lmaydi. Ular yaxshi to'g'ri taqsimlaydi. Mana mo'ljalimda shu pandemiya 19 ga yaxshi tayyorgarlik qilib yaxshi taqsimlashdi.
Yaxshi taqsimlash kerakmi yoki yaxshi taqsimlashdi demoqchimisiz?
Yaxshi taqsimlash kerak. Adolatli taqsimlash kerak. Shu qayerda sal ko'proq mablag' bo'lsa, o'sha yerga mablag'larni ko'proq yo'naltirish kerak. Kurashish kerak-da endi. Bu buyam bir ofat bo'ldi-da bizga.
COVID-19 munosabati bilan gaplashib turibmiz, domla. Yana nima degan bo'lardingiz tibbiyotdan uzoq, meditsinadan uzoq tinglovchilarimiz uchun?
Birinchidan, o'sha sanitariya normalari, epidemiologiya normalarini, kasallikdan saqlanish normalarini to'liq-to'kis bajarish kerak. Oralik masofa, hal-haligi o'zingizni ehtiyot qilish, ko'chada maskada yurish, shu tavsiyalarni, doktorlar aytgan tavsiyalarni bajarish kerak. Karantindagilar chiqib ketmasligi kerak. Ular tushunish kerakki, boshqa o'zi kasal bo'lsa, ma'lum kasallik 14 kundan keyin yuzaga kelsa, u boshqalarga ham zararlashi mumkin. Shuning uchun mana tavsiyam mana shu hammamiz bahamjihat bo'lib koronavirus 19 ga qarshi kurashib, uni yengishimiz kerak-da.
Namanganning Pop tumanidan veteran vrach Bahodir Salimov edi. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.